Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Og velkommen til en ny episode av Levels-podden. Mitt navn Emilie, og dette gleder jeg meg veldig mye til å si. Min faste co-host tilbake igjen fra tidenes tur. Rebecca Bjørk, du tilbake i studio.
Endelig.
Ja, fy søren.
Ja, nå jeg veldig klar altså.
Ja, altså sånn...
Nytt år,
men du har vært på... Du må fortelle litt... Ja. Det sikkert mange som har følt meg på Instagram, men du har vært på en fantastisk tur.
Faktisk, jeg tror jeg har vært på litt sånn... Kanskje, ja, jeg tror kanskje den beste turen jeg har vært på noen gang. Altså sånn, det topp, jeg har fått på toppen.
Ja, fy faen.
For det har vært en så fantastisk tur, og vi har opplevd så mye. Og så snakket jeg jo litt om hvordan vi har finansiert det på, en måte på forhånd, og at det liksom faktisk var mulig, da, var kjempegøy. Ja. Så når vi landet i går, så var jeg litt sånn der deprimert, fordi man i en liten sånn boble, ja, ja. Som man bare ønsker at skal fortsette. Men... det må jo, altså sånn, alle gode ting tar liksom slutt, men det litt godt når man sitter hjemme med en sånn følelse av at man ikke vil dra, for da vet man at det ekstra bra.
Ja, det, men det jo også sånn, jeg vet ikke om du blir sånn, men jeg sånn, hvis jeg har vært 3 uker på ferie, da jeg sånn, nå må jeg hjem.
Ja, og så var det en periode, vi var jo på ferie i 6 uker.
Ja.
Litt over, faktisk, nesten 2 måneder. Ja. Ja, nesten 7. Og da blir man jo litt sånn, på en periode liksom, liksom fed up med ferie. Men så bikker det over litt, og så blir man liksom så vant til det.
Ja.
Men så tror jeg liksom i hele den perioden, for jeg føler at det her er første gang jeg har tatt skikkelig sånn ferie og koblet av. For jeg har hatt på litt sånn ferier, men jeg føler at en ukes ferie, så skal du gjøre så mye.
Ja.
At du rekker på om du kan slappe av, for ikke jeg.
Nei.
Og de andre feriene har vært sånn jobba.
Ja, du har vært mye på jobb når du har vært på ferie før, og ja. Nå fikk du liksom helt slapp av.
Virkelig, så det har vært helt syk. Jeg tror liksom, vi har gjort så mye gøy, vi har bodd i fossefall, vi har vært på toppen av skyskrapere, vi har dykket i korallrev, vært i vannpark, vært i junglen, spist sykt mye god mat, danset, vært på sånn helt øde øy, altså sånn.
Du har vært i Japan, Thailand, Filippinene, Bali. Og du har vært på altså sånn, i hvert fall når jeg har sett bildene og vi har jo snakket sammen og da har det vært sånn minus 27 i Oslo og du i Filippinene ja. På sånn tropisk øy med helt blått vann det har sett helt magisk ut
ja, det har vært helt magisk jeg liksom ser tilbake på highlightsen som jeg lagt ut på Instagramen min så er det sånn, har vi liksom gjort alt det der?
Det er så gøy
og så er det så fint også, fordi man blir jo liksom kjent på en helt annen måte når jeg reiser sammen med kjæresten min som ikke var sammen så lenge. Så man får på en måte opplevd det også. Det funket så fint. Så jeg tror liksom sånn man er på en liksom lykkeboble.
Det er så kjekt, og så for sent, og veldig, veldig gøy. Altså, jeg er jo selvfølgelig veldig glad for å ha deg tilbake igjen.
Ja, det er veldig godt å være tilbake. Jeg er veldig, veldig glad for noe nytt år, nye jobber. Jeg er skikkelig motivert for 2024, altså. Så det er veldig sånn, når man har vært på ferie lenge, så er det sånn, ok, nå er jeg klar for å jobbe litt igjen. Til og med begynte litt før man kom hjem, bare ok.
Nå er vi klare.
Ja, altså, og alt som skal skje.
Det er mye som skal skje, og det er sånn, jeg tror begge meg og deg har liksom en stor motivasjon for alt som kommer fremover.
Ja.
Nå er det jo sånn at jeg skal faktisk på tur i morgen ja. Så jeg skal ikke være vekk i 6 uker, men jeg skal være vekk i 2
ja.
Så jeg
fortjent.
Gleder meg skikkelig til det. Vi skal til Japan, litt forskjellige steder
ja.
Det blir veldig gøy. Men jeg kjenner jo at sånn, vi begynte jo året med mye motivasjon, veldig mye sånn mål og veldig sånn klar målsetning for hvor vi skulle hen dette året. Og så skjer det jo ting, og så endrer man litt løyper underveis
ja.
Men begge to er i hvert fall veldig motivert til ja. Å få på en måte diverse prosjekter opp og stå, de tingene som man på en måte har i prosess,
ja.
At det blir et spennende år da.
Ja, det tror jeg virkelig. Jeg er veldig glad for å ta tak, sånn 2 uker alene nå. Men jeg har egentlig vært mer sånn bekymret hvordan det har gått med deg.
Det har gått, det har gått veldig
uten
fint.
Uten meg, vet jeg ikke.
det har gått veldig fint, og det handler jo om at vi gjorde mye sånn handover-prep, og liksom, vi var veldig klare over at du skulle dra. Det var jo ikke noe du bestemte deg for.
Nei.
Jeg drar i morgen, liksom. Det var jo nøye planlagt, og Så var det jo juleferie I tillegg, og det ja. Tror jeg enklere fordi de aller fleste vekke en
stund. Jeg føler at liksom de to første ukene var liksom litt sånn, der ville jeg kanskje ikke vært så mye på kontoret uansett, det var rett Nei. Før jul. Så det kanskje den måneden I januar da, som var på en måte kanskje den måten var mest usikker på om det kom til å gå. Men jeg tenker det jo et veldig sånn fint sånn her, tips til de som lurer på om det går an, fordi de, nå hadde vi utlatt, eller liksom, tilrettelagt for at de fysiske tingene gjorde du, og så kunne jeg gjøre litt ting som kom inn hvis det var behov for det, og gjorde de praktiske tingene, men at det faktisk mulig, og det har vært en ting du og jeg har jobbet for også, at selvfølgelig vi veldig connectet til Oslo og jobber herfra, vi har de fleste kundene våre her og prosjektene her, men at på sikt så kan vi være mye mer fleksible og kunne reise bort og jobbe mye mer
ikke være nødvendigvis låst.
Ja, og det var liksom, liksom fin test at det ok, jeg klarte å opprettholde kundekontakt, ta de møtene som det var behov for, eller gjøre de tingene.
Og slappe av, ikke minst. Ja. Sånn, vi jo på en måte to stykker som har startet en bedrift sammen,
ja.
Så det å vite at liksom, ok, en av de, det mange fordeler med å ha en gründer, en medgründer og ja. En partner, men en av det jo at det ekstremt slitsomt, det ja. Vi gjør, vi jobber veldig mye, så det at man faktisk vet at når du vekke, så det ikke som at du trenger ikke liksom være redd for, det går bra.
Ja, for det var jo liksom forskjellen før du kom inn. Og så hadde jeg jo mye hjelp når det var på en måte meg og Malin også, men det liksom noen ansvarsoppgaver som man som gründer alene, eller eier av selskapet alene, på en måte ikke
ting
kan slippe.
Ting som alltid inn MVA og
ja, og så kan det komme utforutsette ting, sant? Vi hadde jo ting, altså vi hadde sykt mange sånn ulykker som skjedde underveis på turen vår, sånn, enten med leiligheten min som fryste, altså sånn rekke ting, men allikevel så gikk det helt fint da, fordi man klarte liksom å slappe, og man var veldig til ferie. Og så ja. Tror jeg vi har snakket om det med work balance litt sånn tidligere.
Ja.
At jeg tror, for meg så det ekstremt viktig, at samme for deg.
Definitivt.
Og det på en måte gjør at man, ok, man får litt perspektiv på ting også. Jeg tror at jeg kommer liksom litt tilbake med, ok, objektiv syn på bedriftene våre, hvor vi skal, hva vi skal, hva vi må gjøre da, for at 2024 skal bli et bra år.
Ja. Definitivt, men nå går vi jo I gang med en gang, og det ja. Typisk, vi har ikke vært I studio sammen på lenge, men dette jo faktisk vår 100. Episode, den som kommer ut nå.
Yes.
Det ganske stort.
Ja.
Vi tenkte at vi må jo I hvert fall liksom, gjøre litt stas på det.
Ja.
Ja, gratulerer med 100. Episode.
Gratulerer med 100. Episode. Hadde du trodd det når vi startet? Eller hva hadde du trodd? Hadde du noen sånn formening?
Jeg visste ikke det skjedde så fort. Det var liksom noe vi hadde sagt at vi hadde lyst til å gjøre, og så plutselig var vi I studio, plutselig var vi signert til moderne media, hadde ja. Produsent og management, og hadde tatt... jeg husker veldig godt når vi tok coverbildet til podcasten, ja, ja. Og var liksom I studio med fotograf, og liksom sånne ting skjedde så fort.
Ja, det har jo cirka 2 år siden nå.
Ja, det 2 år siden. Og jeg husker veldig godt at når vi snakket med moderne media, så startet vi, og Jim, som ja. Leder moderne media, eller som gründer, og daglig leder, så var han veldig sånn, skriv en lang liste med ideer, sånn at dere ikke sånn, å, vi har 10 podcast-ideer.
Ja, du måtte ha minst 52, husker jeg.
Ja, og da husker jeg at vi bare fløy og går på den lista.
86 sendte vi og går, tror jeg. 86-82, et eller annet.
Typ sånn 1,5 time etter vi hadde fått en mail om at vi måtte komme opp med noen ideer, og så hadde vi liksom sendt over 86 episoder til han, med liksom innhold. Så jeg følte meg veldig trygg på at vi hadde mye vi hadde lyst til å snakke om,
ja.
Og liksom formatet hvor vi kan ha gjester når vi har lyst til det, og at vi har veldig sånn, vi snakker jo veldig mye forskjellig som ligger oss veldig nær, ting vi interessert I.
Mm.
Men det jo litt sprøtt å tenke på at dette blir, ja, dette 100. Gangen med I studio, skulle du si.
Ja, og da tenker jeg, 2 år jo egentlig ikke så lang tid.
Nei.
Og så tenker jeg sånn, det gøy å se litt tilbake på hvor var vi for 2 år siden.
Ja.
Fordi jeg tror det vi deler I den podcasten veldig mye fra vårt liv, og ting vi gjør, både arbeid, investeringer, eiendom.
Definitivt.
Sparing, liksom hva man bør gjøre og ikke gjøre. Altså svare på mye spørsmål. Og jeg tror liksom, hvis man begynner å se hvor du var, og hvor jeg var, og hvor vi nå,
fy fader.
Så jo det vært en veldig stor læringskurve, på godt og vondt.
Jeg skal gå tilbake igjen og se, for det litt gøy, for nå, dette episode 100,
ja.
Og skal jeg gå og se på hvor vi var henne på episode 50, bare for å se liksom sånn, det jo da halvparten av tiden tilbake igjen. Det bare det at det går liksom så fort, det så mye som har skjedd, det så mye vi ikke kunne tenkt at vi kunne drømt om at det skulle skje, som har skjedd. Men se, nå jeg på episode nummer, skal vi se, nå kommer jeg helt ned til 1, det kanskje litt langt, jeg kan starte med 50 først. Men i episode 50, her vet du, det var faktisk, det litt gøy. Episode nummer 50 var 8. mars 2023.
Ja.
Og da var overskriften gratulerer med kvinnedagen.
Okay.
Så det gøy. Men hvis vi går litt episoden etter den, en episode som har fått mye tilbakemeldinger på, som ja, gjorde at vi fikk en del demoer fra folk som syntes det var kult at vi snakket om det temaet.
Ja.
Og det var slanger i arbeidslivet.
Ja.
Det var jo litt sånn, det var en episode hvor det kokte litt i studio, hvor vi var veldig sånn oppgitt i forhold til, vi delte liksom veldig ærlig om de tingene som vi har opplevd i profesjonell kapasitet, og hvordan det har hatt en effekt på bedriften vår, og de tingene vi gjør. Episoden nummer 49 var din start på FIRE, altså reisen mot FIRE for deg.
Ja.
Så det er veldig mye tema, altså i den perioden rundt der vi var, så er det for et år siden da, det om å velge riktig businesspartner, og vi hadde en veldig kul episode med Fastighetsprinsen, som var veldig gøy. Både Daniel og Paula, som var veldig spennende å høre hvordan de har både bygget seg opp. Det er et år siden. Vi har også snakket om et tema som er kommet til å komme litt innom i dag, dette med penger og økonomi og par. I og med at ikke bare dette var 100. episode, men i dag er også Valentine's Day. Vi er ikke akkurat en kjærlighetspodcast, men vi snakker jo om økonomi, og vi snakker jo om, om penger, og spesielt penger i nære relasjoner, som for eksempel businesspartnere eller kjærestepar. Så det kommer vi til å snakke litt mer om etterpå, men hvis du spoler enda et år tilbake igjen da, den første episoden.
Ja, det var i starten av april, 2022.
Ja.
Hva var situasjonen din da, Emilie? Du jobbet jo fremdeles i bank.
Jeg jobbet fast i hos en arbeidsgiver, jeg jobbet innenfor bankbransjen, og meg og deg hadde AIR sammen, som hadde startet året før, så, men da gjorde vi liksom små prosjekter på siden. Du hadde Backart, og du hadde vel akkurat ansatt deg selv ordentlig? Eller hadde du hatt et år?
Nei, jeg hadde vel hatt et år, ja. Når man tenker tilbake her.
Du hadde akkurat hatt et år, fordi du hadde Malin med på laget.
Ja.
Også,
ansatt Malin.
Du hadde akkurat ansatt Malin, det stemmer. Og dere hadde kontor på Sagene.
Og det hadde jeg også fått bare et par måneder i forvei.
Hadde du kjøpt leilighet?
Nei.
Nei, du hadde ikke kjøpt leilighet? Men du leite, eller du prøvde liksom å få det til, jobbe med finansieringsbiten.
Ja. Jeg bodde i den leiligheten som du akkurat har solgt, som jeg leide litt av hos deg.
Stemmer det.
På Løkka, før den var pusset opp, og det her alene.
Stemmer. Du lånte den litt, ja. Det føles så lenge siden, for det er liksom sånn, ja, det har gått veldig fort, og samtidig så har det skjedd mye.
Flipp med Emilie eksisterte ikke.
Nei, altså podcasten var da på den tiden spilt inn 100 episoder. Vi har fått nye ansatte. Vi har bygget ut bedriftene våre. Vi har fått TV-show. Vi har filmet en hel sesong. Og den har hatt sesongfinale.
Vi har kjøpt lager, byttet lager, kjøpt bil.
Ja. Vi har fått nye kontorer. Vi er ikke lenger på Sagene. Vi har vårt eget ganske store lokaler på Grønløkka, som vi har til og med pustet opp. Så det er mye som har skjedd på den perioden. Du har fått deg kjæreste og vært på verdensreise med Rukke, vært på verdensreise med han. Blitt samboer.
Ja.
Meg og Håvard har solgt to leiligheter og pustet opp. To?
Ja.
Ja, solgt to, kjøpt en.
Og som dere bor i den tre nå, da.
Ja. I den perioden.
Det er mye,
ja. Hva annet har vi gjort? Vi har vel gjort andre ting også, har vi ikke?
Altså, vi har hatt sykt store prosjekter.
Det har vi.
Vi har hatt store omsetningsmål, som vi har møtt hvert eneste år.
Ja, det har vært spennende. Det har liksom vært sånn, omsetningen i Backart var vel på 2,25 eller noe sånt i 2021. Og i 2022 så var han på
5. Nesten, ja, 5.
5 i 2023, litt over 9. Så det har jo skjedd mye der. Og mye av jeg også.
Ja.
Man har jobbet på veldig mye forskjellige typer jobber. Jeg tror liksom at det hadde vært vanskelig. Sånn, det er egentlig en kul ting for oss å gjøre, å lytte tilbake igjen på din første episode, hvor du forteller din gründerreise.
Ja.
Og jeg gjør det samme med liksom eiendom og flipping.
Ja.
Fordi at der og da så tror man at man har så sykt klart bilde av hva som skal skje, og man jo alltid litt sånn åpen, ja, men sånn og sånn og sånn planen.
Mm.
Og så har man bare ingen anelse om de tingene som i vente.
Nei, og det tror jeg kanskje har vært hvert eneste år for vår del, at man på en måte ikke helt har visst hva som skal komme, men vi har siktet veldig høyt.
Ja.
Og så tror jeg liksom, når vi ser tilbake, at vi har liksom klart å realisere en del av de drømmene som virket litt uoppnåelige da. Jeg tror det liksom at vi litt illusional, og det gjenspeiler jo litt fordi vi får disse tingene til å skje.
Ja.
Jeg tror liksom siste året har kanskje vært en litt sånn hard prøve. Vi har måttet gått gjennom en del prøvelser i form av folk man har jobbet med det siste året, prosjektering, prosjektregnskap, hvor viktig det med kontrakter. Vi har jo vokst veldig kjapt veldig fort, og har nok liksom kjent litt på konsekvensen av voksesmerter. Altså, vi har på en måte gått gjennom den veldig sånn berg-og-dal-banen som man som gründer går gjennom.
Ja.
Og jeg tror det er også en reise vi har delt veldig her, ja. Som jeg skulle ønske at kanskje hadde vært litt klar over for 2 år siden. Så tror jeg at det har jo vært noe som vi har tatt med oss inn i veldig Levels Consulting, da, når vi har hatt kunder her som vi har veiledet i forhold til oppstart av bedrifter, og liksom virkelig liksom prøvd å ta høyde for de tingene de må tenke på, eller veiledning i forhold til investering og smarte valg i forhold til med bolig, og hva man må tenke på som man måtte ikke tenke på før man sitter i situasjonen selv. Jeg har jo virkelig født på det siste året, og du har jo hatt et par-tre år med det i forkant, eller de siste 5 årene, og kunne delta de erfaringene.
Det er så sykt det, fordi at liksom, det er noen ting som du nesten bare liksom sånn, at man kan gå på skikkelig store smeller som gründer og lære skikkelig dyre lærepenger.
Dyre?
Skikkelig dyre. Og det har vært så gøy å få inn folk i Levels Consulting som helt i oppstartsfasen, hvor vi faktisk kan gå inn og gi dem den. Hvis vi hadde fått det rådet, så hadde vi spart hundrevis av tusen på om det enten liksom organisering av bedriften, eller liksom, ja. Det har vært så mange ting som vi kan gi veldig sånn konkret, sånn, ok, denne strukturen her, tenk på disse tingene, avvei dette, ha disse kontraktene på plass. Veldig sånn, det har vært den kuleste tingen med Levels Consulting, tror jeg, at man på en måte kommer i kontakt med så mange kule folk som ja. Har spennende prosjekter på gang, som man ja. Kan dele av veldig sånn konkret råd, som vi skulle ønske at vi visste da.
Absolutt. Og det er veldig fint, for man ser jo tilbakemeldingen vi har fått, og at det har vært veldig lønnsomt.
Definitivt.
Jeg tror kanskje det har vært en av de største gledene jeg har hatt med podcasten og Levels Consulting, og egentlig podcasten også. Alle meldingene man får, alle tilbakemeldingene på ja. Råd som dere som hører på tar til seg, at det faktisk har en effekt. Det er derfor vi kommer i studio hver eneste uke for å formidle ting, og det var jo på en måte utgangspunktet vårt for å starte podcasten, og har vært var at vi hadde lyst til å formidle kunnskap.
Definitivt.
Og lære.
Lære mer av flinke folk som vi har som gjester, og liksom dele av de tingene som har vært lærdommer for oss, og som gjerne har kostet oss mye å lære fysisk, og på, som jeg har kjent på kroppen. Så det har vært en kjempespennende reise, og jeg kjenner at det, selv om jeg har hatt 100 episoder, så føler jeg at liksom, hver gang jeg er deg i studio, så jeg bare sånn, ja, men det må vi snakke mer om, eller det må vi, og den personen som er på Insta, de må komme, og liksom sånn, de må vi ha som gjest, eller.
Og så ser jeg jo at man, på en måte, man blir jo aldri utlært i et felt, heller, at man kan alltid liksom øke den kunnskapen, og man får nye lyttere inn, som har kanskje samme spørsmålene som man har vært gjennom tidligere, med litt advinkling, litt sånne ting, og noen av temaene på en måte får man ikke snakket nok om heller.
Nei, det er veldig sant.
Og så er det jo litt sånn, så markedet endrer seg også, ikke sant? Hvordan man bør investere i år er forskjellig fra i fjor. Eier eller leie bolig, veldig forskjellig fra i år til fjor og året før det er igjen. Hvis du ser tilbake da, Emilie, på liksom hvis du skal gå gjennom de 100 episodene, er det liksom noen ting som du tenker at det har liksom utmarket seg skikkelig hos deg?
Den første episoden jeg tenkte på nå var faktisk han Morten Mosvold, som jeg hadde som gjest.
Det var sykt, fordi det var akkurat den episoden jeg tenkte på.
Ja, gøy. Ja. Den tenkte jeg veldig på. Det er mange episoder som jeg tenker på. Jeg tror jeg tenker mye på at det har vært gøy å ha folk i studio som har fått kule ting.
Mm.
Både liksom Morten, men også Andreas og Fastighetsprinsen.
Ja.
Folk som på en måte har startet og bygget seg opp innenfor eiendom. Morten da, som gikk fra liksom null i egenkapital til 15 millioner eller hva han hadde, pluss 50 millioner I verdi på eiendomsmarkedet på 2-3 år, ja. Som en veldig ung person. Sykt kult å høre om. Ja. Vi hadde jo også Lille Hong fra Instagram, ja, som også snakket om på en måte kombinasjon av karriere, og det å bli mor, og det å jobbe som influencer, og det på en måte bygge seg opp innenfor både liksom eiendom, investeringer og masse forskjellig. Jeg liker veldig godt å ha folk på podcasten som gjør mye forskjellig.
Ja.
Som ikke nødvendigvis har gått ei ruta,
Nei.
Men som på en måte litt sånn en person med mange hatter. Da.
Ja.
Og det kanskje det jeg føler den røde tråden mellom mange av de vi har hatt som gjester. Så det nok det jeg tenker mest på. Også den episoden om det å sette seg høye mål, og det å på en måte det å ikke være redd for å ta sjanser, og kanskje liksom ja, altså manifesting blir et veldig sånn svevende ord, men det å på en måte tro at man får ting til da, og legge til rette for at man kan ta store sjanser, og det kan gå bra.
Ja.
Hva med deg? Hva liksom den tingen sånn, hvis du skulle sagt noen som popper ut, hvor du tenker sånn, den husker jeg, den episoden.
Ja, det samme, det gjaldt jo, det jo faktisk samme i forhold til gjestpodcasten med Morten, så det var veldig sånn imponerende.
Mm.
Veldig kul å høre den reisen. Mm. Også fordi det var litt sånn annen vinkling enn det jeg har hørt tidligere.
Ja.
Så jeg synes det var veldig, veldig, veldig kult. Jeg synes også det har vært veldig kult og når vi har fått inn spørsmål,
ja.
Vi har hatt en del Q&A,
ja.
Og da føler jeg vi har på en måte fått dekt en del temaer som på en måte folk lurer på da.
Mm.
Og det synes jeg kult fordi jeg tror det mange som går rundt og på en måte lurer på ting, og så vet man ikke helt hvor man skal spørre eller komme. Og jeg synes det veldig gøy når vi kan hjelpe andre, ja, på veien videre.
Definitivt.
Så de Q&A, og så synes jeg, når du har på en måte fortalt konkrete tall I forhold til omsetning på leiligheten din, veldig, veldig spennende. Fordi det jo, du hører jo om folk som flipper leiligheter og kjøper og investerer, men du ser veldig sjeldent liksom, konkrete tall da. Mm. Noen av de vi har snakket med, har du kanskje sett det litt nå, Andreas Rolven og sånn, og vist liksom, eksempler på det. Men der har du vært helt åpen og ærlig hele veien.
Ja.
Så det var veldig kult, man får veldig nære personlig, altså nå kjenner jeg deg personlig, men jeg tror de som kom på utsida, og det ser man jo med serien din også, at det veldig sånn, man føler litt at man deg. Lever litt,
ja, men det blir litt sånn. Ja, men jeg synes det har vært kult, liksom sånn gjennomgående også. At,
så de episodene liker jeg veldig godt da.
De episodene vi på en måte har, vi deler jo veldig sånn, ok, dette kjente vi, dette satt vi igjen med, dette gjorde man. Og sammen med liksom ting I bedriften og sånn også, at vi deler veldig åpent.
Ja.
Så synes jeg at det mange som jeg tenker på. Jeg synes jo den med Martine, for eksempel, kommer snakke om. Det jo en sånn, jeg har jo hørt Martine på andre podcaster, men
aldri om det
temaet.
Hvertfall ikke før det.
Nei, så plutselig så viser det seg, åja, shit, jeg sa den boligen, sa jeg den boligen, sa jeg den, og så kjøp med den. Og så. Det var så kult å se liksom en annen side av noen som du har sett på en annen, altså, som du ikke har visst at hadde den bakgrunnen også.
Det sant.
Så det kult. Og så gleder jeg meg jo veldig til de gjestene vi skal ha. Vi har fått veldig mange, det må jeg si tusen takk for. Jeg oppfordrer jo I siste episode til å sende inn hvis du eller noen du kjenner hadde lyst til å være med på podcasten. Og der har vi fått masse kule folk som har sendt melding.
Ja.
Alt fra gründere til investorer, til folk som driver med eiendom, som utrolig spennende. Så jeg gleder meg skikkelig til jeg vet ikke om jeg skal kalle det sesongen 2024,
men
med alle de episodene som kom ut I år.
Ja.
Jeg gleder meg til meg på 150 og kan se tilbake på denne episoden her.
Ja.
Som rundt et år nå da, så ser vi tilbake på denne episoden og tenker, ja, tenk på alt det syke som har skjedd I år.
Det faktisk sant.
Ja. Men ikke bare det 100. episode, det også Valentine's Day I dag.
Riktig, så denne episoden litt todelt.
Den litt todelt, men gratulerer med Valentine's Day, hvis det noe man sier.
Ja, det sier man vel.
Ja, altså, vi snakker jo om alt som har med økonomi og penger å gjøre, og det å starte for seg selv, og drive med aksjer og eiendom og alt som
Mm.
Og penger veldig personlig. Vi har hatt psykolog I besøk I stolen her på studio og snakket om på en måte hvordan forhold man har til penger kanskje kommer mye fra hvordan man har sett på forhold man har til penger når man liten
og hvordan man har på en måte arvet vanlig litt fra foreldrene sine og hvilket type miljø man født inn I
definitivt, og det betyr jo at når man kommer inn I et parforhold også, så har man jo ting som begge har tatt med seg inn fra hver sine sider, og ting som vanlige for den ene personen og ikke for den andre. Kanskje den ene kommer fra en plass hvor man har masse liksom så ah, nei, men jeg fikk alltid mye lommepenger eller den andre igjen, sånn, ah, nei, men jeg jobbet alltid hjemme og fikk liksom, eller hadde jobb eller at man har kanskje et veldig annet forhold til verdien av penger og penger generelt.
Ja, og så tror jeg det veldig mange som vi har jo snakket om det at penger har vært litt sånn tabu-tema eller vanskelig tema og kanskje spesielt i parforhold, og parforhold fordi man på en måte, det ukomfortabelt å snakke om, kanskje noe vi også snakker om, at man ikke kanskje vet så mye eller kan så mye, og i noen parforhold så det kanskje en part som kan og vet mye mer om penger enn den andre. Og hvordan man da skal på en måte klare å snakke om det, så det blir på en måte, hva man skal si?
Litt mer balanse. Og
for begge, ja. Og hvordan man på en måte starter de samtalen om det, liksom, skal man snakke om det tidlig, skal man snakke om det i starten av forhold, for det jo på en måte, hvis du ser på hva folk krangler om, eller hva som ofte skaper problemer, da, så jo liksom penger en av de topp tre. På, ja, topp tre.
Definitivt.
Altså, vi har lyst til å snakke litt om det i dag, i forhold til hvordan man burde håndtere penger i et parforhold, ettersett. Det kan også være et partnerforhold, som vi to som deler en business sammen, at ja. Hvordan vårt syn på penger og håndtering av penger, ettersett. Så vi kan jo snakke litt om begge deler, tenker jeg.
Altså, jeg tenker jo at, i hvert fall det som du nevnte nå, med når snakker man om penger, når tar man det opp, og jeg tenker jo at for min del, så det noe som jeg, det viktig for meg, ikke bare fordi at, ikke det for at, ok, penger så viktig, men fordi at jeg har et veldig bevisst forhold til hva jeg har lyst til å oppnå for mine egne økonomiske mål.
Ja.
Og hvis jeg sammen med en person som ikke har satt seg noen type mål, og som helt sånn, ja, ja, penger bare kan fly ut, det går helt fint, eller ikke har noe spesielt forhold til inntektssiden, for eksempel. Jeg har alltid hatt på en måte et relativt høyt forbruk, men så har jeg alltid på en måte vært veldig bevisst på inntektskildene mine, og prøvd å ha så mange som mulig.
Ja.
Så jeg tror, for meg, i et parforhold, og nå har meg og Håvard vært sammen veldig lenge, men for oss så var jo det noe som, det var en felles interesse med en gang. Ikke nødvendigvis penger, men økonomi. Han har alltid investert mye i aksjer, og hatt mye mer sånn enkelte aksjer, følt med lest kvartalsrapporter, kjøpt og solgt i løpet av en dag, kontra liksom, og hatt nødvendig sånn langsiktig fondsparing. Han veldig dyktig på det, og veldig interessert i det.
Ja.
Så det var liksom, med en gang når vi ble kjent, så var jo det noe som vi begge var veldig interessert i.
Ja, altså dere snakket økonomi liksom ganske tidlig.
Vi gjorde det. Ikke nødvendigvis økonomi mellom oss to.
Nei, nei, men sånn.
Men det var et tema da. Det var ingen av oss som var redd for å snakke om det, og det tror jeg er på en måte et pluss.
Ja.
At man ikke opplever at det er liksom vanskelig å snakke om. Så det er jo noe som, jeg tenker at fordi at det definerer så mye da, og hvis man ikke snakker om det, så kan du ha en skikkelig stor, det kan ha store ringvirkninger da.
Ja, så tror jeg det handler jo litt med forventning å gjøre også i forhold til liksom hvordan man vil leve. Vi har snakket litt om økonomi og parforhold tidligere, og brukt et eksempel hvor jeg hadde en venninne tidligere som var sammen med en som tjente mye, mye mer enn henne.
Ja.
Hvor hun, når hun var student, men han forventet at de skulle bruke like mye, for eksempel.
Ja.
Og hun var jo veldig fortvilet, for han ville reise på veldig luksuriøse ferier, og forventet på en måte at hun skulle være med på det og betale for det samme. Så hun, det var liksom et problem for henne, hun måtte ta det opp, men han forstod på en måte ikke helt det da.
Problemet, nei.
For jeg bare, hvis du virkelig vil at hun skal være med, så må du enten
betale for det, eller
eller så må du finne en ferie som på en måte begge har råd til.
Ja.
Og det jo liksom litt, jeg tror kanskje noen har problemer med å kanskje si at okay, jeg har ikke råd til det her, for du vil ikke såre den andre parten. Det har jo noe med det der å kanskje ha en åpen kommunikasjon litt tidlig da, og være liksom innenforstått med situasjonen sin.
Definitivt.
For vår del, som på en måte ikke har vært sammen så lenge, så har det også vært veldig naturlig å på en måte ha, snakke om penger veldig tidlig. Eller sånn,
hvordan, ja, for, hvordan har dere gjort det? Liksom, sånn, dere er relativt liksom sånn, et nytt forhold.
Ja.
Hvordan tok dere det opp først, og hvordan gjør dere det? Dere bor jo sammen nå, og det gjorde, dere flyttet jo inn sammen ganske raskt. Hvordan har dere liksom, du er jo en leilighet som du leier ut, dere bor sammen, hvordan gjør dere det med det? Hvordan liksom,
altså for vår del så har det vært veldig sånn, jeg er sånn mot venner og sånn, fører ikke regnskap, jeg tror han er veldig lik.
Ja.
Jeg tror for min del så er det veldig sånn, nei, jeg tror det, handler, det kom veldig tidlig når vi vi ble kjent rett og slett I forhold til, ok, du skal gå ut og kjøpe en kaffe, eller du skal jo gå ut og spise, eller du skal handle noe. Ja, du sendte
ikke vips request på 50 kroner.
Og da, var det, da ble det veldig sånn naturlig med en gang, hvor han var sånn, det var et eller annet jeg, han hadde betalt for det, så var jeg sånn, nå kan jeg betale, og han bare, ja, jeg kan vipse deg, så var jeg sånn, nei, vet du hva, det betaler jeg, og så betaler du noe annet. Ja. Jeg føler ikke regnskap, og han bare sånn, åh, så deilig, sånn har ikke jeg det heller. Og sånn har det vært veldig også, så at liksom, en tar litt, en, men det veldig fair på en måte.
Ja.
Og så har vi liksom vært veldig sånn, snakket veldig om hva vi vil, hva målene våre
ja.
Nå jobber vi jo veldig kreativt virke begge to, og så tenker jeg liksom sånn, hvis en har mer pengerperiode, så det den som drar mesteparten av lasse, for man jo et team på en måte, så jeg tror for vår del så har vi et veldig åpent forhold om det, og snakker om penger, og veldig sånn, det her det jeg har, nå det en stram måned, eller nå har jeg hatt mange uforutsette kostnader med bil, eller forsikring, jeg har hatt masse greier med leiligheten min, og som gjør at egentlig jeg stiller ganske godt, men så har det masse ting å betale, hvor han var sånn, herregud, ikke tenk på det. Nå det jeg som fikser det. Så jeg tror for vår del så har vi hatt en åpen kommunikasjon om vår økonomiske situasjon. Et veldig godt tips. Og så har vi snakket liksom om hva målene våre
Ja.
Hva som viktig for oss på en måte. Og at vi har liksom også laget liksom felles sånn sparemål da. Så nå som vi for eksempel bor sammen, hvordan vi skal dekke utgiften, at vi har liksom blitt enige om det. Hvordan vi skal spare, hvordan vi skal investere, hvis vi skal dra på ferie, hvordan vi skal planlegge for det. Og en av de første tingene vi gjorde var jo å spare til den ferien som vi akkurat vært på. Det var sånn, ok, vi har lyst til å dra på ferie, hvordan skal vi fikse det?
Setter dere delmål, leide ut leilighet.
Ja, og så jobbet sammen som et team for å på en måte nå et økonomisk mål, og det var også veldig fint at begge var veldig sånn innstillt på det.
Og motivert, ja.
Ja, så jeg føler jo liksom at det har nok noe med å si at vi har veldig sånn samme visjon og drømmer om ting og ja, vi skaper noe sammen på en måte
ja, ja.
Det tror jeg kanskje en fordel at man på en måte liker de samme tingene nå da nå vet jo ikke jeg hvordan det kanskje et parforhold hvor man har veldig ulike interesser liker å bruke penger på de ulike tingene og det tror jeg handler om at vi en god match sånn, vi liker å gjøre de samme tingene har et liksom like verdier litt forhold til ting men vi kan lære ulike ting av hverandre igjen Litt sånn som deg og Håvard, at dere har også veldig like visjoner, like mål, dere har en plan på en måte sammen da.
Ja, jeg tror det har mye å si.
Jeg tror det har mye å si.
Vil det samme. Men jeg husker jo at i starten, når vi ble sammen, så var han student, og han hadde en jobb på skolen ved siden av, og jeg jobbet fulltid.
Ja.
Og da var det jo kanskje mer sånn at jeg kom gjerne mer og besøkte han, fordi jeg hadde jobb,
ja.
Og på en måte kunne betale for flybillett, og så videre.
Ja.
Og da husker jeg at i starten så han var student, jeg hadde jo lyst til å gå ut og spise jeg hadde lyst til liksom så var jeg heldig da jeg hadde litt jobbturer til der han studerte så jeg kunne jo liksom på en måte kombinere de tingene også men jeg husker jo at det var liksom sånn det kan være utfordrende når den ene jobber og den andre er student, for eksempel da må du jo liksom ta stilling litt sånn som det eksempelet du fortalte med huvudinna
Ja.
At du må ta stilling til at man har forskjellig økonomisk situasjon, og så har man jo liksom sånn som nå da, så har jo meg og deg tatt på oss mer risiko enn for eksempel Håvard som har en fast jobb.
Ja.
Sånn at det, sånne ting går jo i baner, men ja. Jeg tror det at man alltid er åpen og ærlig om det,
ja.
Er veldig viktig.
Det tror jeg jo.
Og så tror jeg at et godt tips for en bra parøkonomi er å opprette felles kontoer, som begge har kort tilgang på. Og hvor man liksom setter av på en måte kanskje de store beløpene sånn strømregning, felleskostnader, internett, alle de tingene som sånn, eller Netflix abonnement, alle de tingene som sånn gå hver måned, felleskostnader, altså matbudsjettet så at man har 8000 på mat I måneden, da, ok, men da setter begge to inn 4000 hver, og så bruker man det kortet.
Ja, det sånne ting vi har snakket om nå, at ok, du, før gjort så var det litt sånn, ok, du tok litt, jeg tok litt, men nå det sånn, ok, når vi kommer tilbake, så bør vi ha et felleskort, hvor vi tar vaskemidler og mat og sånne ting, så har man litt mer kontroll da. Og så tror jeg det også en fin ting som gjør at, ok, vi har lyst til å kanskje reise igjen, eller vi har lyst til å kjøpe noe sammen, altså gjøre et eller annet, investere I noe, og at man også har mer kontroll på forbruket sitt sånn personlig,
Det gjør det mye enklere å få oversikt.
Men jeg tenker på det på en måte, hvis man kanskje I en situasjon hvor det her litt vanskelig, hvordan man skal dele det.
Ja.
For noen jo sånn, skal man dele 50%, skal man dele en prosentdel? Og der har man jo sikkert litt ulike utgangspunkt.
Mm-hmm.
Men si at du har to stykker et forhold hvor du tjener utrolig ulikt.
Ja.
Hva tenker du den beste løsningen da? For jeg vil jo tenke at det mest fair hadde jo vært å tatt en prosentdel av...
Altså ja og nei, for det jeg med på at det bør være, hvis den ene tjener 2 millioner og den andre tjener 400 000,
mm.
så bør jo på en måte, så bør man jo egentlig leve litt sånn som den personen som tjener 400 000, med mindre den andre villig til å kompensere andre
ja.
Veien.
Ja.
Men jeg tror liksom at man bør se at den ene tjener 1 million og den andre tjener 600 da,
mm.
som også en større forskjell.
Mm.
Så bør man jo lage et forbruk basert på at man skal leve bra begge to. Det er jo ikke den ene personen som skal kompensere den andre heller, og det er veldig viktig at den personen som tjener mindre ikke heller vender seg til en livsstil som ikke de selv kan supportere. Og det tror jeg er et stort problem. Jeg leste en undersøkelse fra Sverige om at opp til 30% av svenske kvinner har ikke råd til å skille seg.
Ja.
Og det en veldig skummel situasjon å sette seg i.
Mm.
Fordi økonomi styrer jo veldig mye av de mulighetene man kan ha.
Ja.
Og når man i et parforhold og ting går bra,
ja.
Så jo det kjempebra og supert og alt det der.
Ja.
Men hvis du i en situasjon hvor det en ujevn balanse, enten den ene eller andre veien, det her trenger jo ikke å gjelde kun kvinner, men si at du er sammen med en dame som tjener 2 millioner, og du som mann i forholdet tjener halvparten, og så kompenserer den andre personen forbruket, sånn at dere lever egentlig litt som om begge har den inntekten. Da.
Ja.
Og så blir det slutt, og da har du liksom plutselig livsstilsinflasjon av deg selv, skulle du si, til et forbruk som du ikke selv klarer å leve på.
Mm.
Og da tror jeg veldig mange kommer i en situasjon hvor de liksom enten forblir i forhold som de i utgangspunktet ikke har lyst til å
være i
ja. Fordi at de har en økonomisk insentiv til det.
Ja.
Eller at man kanskje liksom, en ting jo at okay, ja, man går på dyre restauranter eller reiser og sånn, men hvis man begynner å kjøpe ting, dyre biler, dyre hytter, leiligheter og sånne ting, som man ikke har råd til å finansiere hvis man hadde vært alene da.
Ja.
Og det tror jeg er en veldig viktig aspekt med parøkonomi, at man ikke nødvendigvis justerer. Det skal være noe som begge kan leve med, så man må sette seg ned, og det krever kommunikasjon. Man må være åpen om sånn, hva er mitt vanlige forbruk? Hva forventer jeg å bruke på en ferie? Hva forventer jeg å legge til sparing? Hva forventer jeg å bruke på restaurantbesøk eller andre ting i måneden?
Mm.
Og så setter man opp et budsjett som funker. Og så kan det være at, liksom, se at du da har lyst til å du er sånn, nei, jeg har lyst til å spise ute en gang i uka. Og så sier Hugo, nei, men jeg har lyst til å spise 2 ganger i måneden.
Mm.
Og så trenger man jo ikke gå ut sammen hver gang. Man kan jo ha forskjellige
ja, ja.
Ting også. Eller at du er sånn, ok, jeg vil dra på en tur i året med deg, og så har jeg også lyst til å ha en tur med veninner.
Ja.
Og så kan, da er han med på den turen som dere er sammen, og så kan dere justere ut ifra hvem som... Du trenger jo ikke gjøre alt selv, alene eller sammen.
Nei, nei.
Du kan jo gjøre ting sammen som et par, og så kan man ha ting man gjør utenom.
Og så tenker jeg jo at det er jo liksom litt sånn, man må velge litt når man kanskje er i et parforhold. Jeg tenker jo det er liksom fint, og på en måte sånn, man velger å være sammen, og på en måte skal få ting til å funke. Jeg mener ikke at man skal hjelpe eller redde noen heller, men du velger, da velger man jo også på en måte det livet da, på en måte. Jeg er jo litt, jeg er jo veldig sånn, jeg deler det jeg har på en måte.
Mm.
Men da føler jeg at den andre personen også skal gjøre det på en måte. Så tror jeg liksom holdninger til penger, altså sånn, jeg kjenner jo noen sånn som for eksempel, eksempelet til venninna mi, hvor han jo veldig gjerrig da.
Uff, Gud.
Og det synes jeg så grusomt. Nå kjenner jo ikke jeg det problemet, det er kanskje fælt å bruke ordet gjerrig, men
ja.
Det var virkelig sånn jeg opplevde han, og i forhold til henne, og han er veldig sånn, han betaler ikke en kaffe ekstra hvis han ikke må det og sånn.
Ja.
Hvor jeg vet ikke, det er veldig sånn, det kan hende at jeg er kanskje litt for snill på de tingene sånn generelt mot folk, men jeg hadde aldri klart å være et forhold som var sånn.
Nei, det hadde ikke jeg heller klart. Men jeg tror liksom at sånn, jeg har nok en annen erfaring med det, fordi at sånn som, nå har vi de siste 4 eller 5 årene pustet opp leiligheter da, så ser jeg at jeg har lagt ut 700 000 for opppussing og fliser og betalt rørlegger og elektriker og bestilt kjøkken og hvitevarer, og så kanskje jeg var sånn, det er ikke så nøye over. Det er cirka 200 000.
Altså, sånn, nei, det kan man jo ikke. Sant? Men det handler jo liksom om, er det en kaffekopp på en måte?
Ja, ja.
Eller er det en ferietull? Eller er det en opppussing?
Altså, definitivt.
Sånn, jeg tenker jo at graden av forskjell er jo... jo der også på en måte.
Definitivt.
Men
jeg tenker
det jo et mønster her. Eller det jo, absolutt. Det jo liksom sånn, hvordan man på en måte, ja, kanskje gjør de største tingene, men det jo liksom litt sånn her, for eksempel hvis man hele tiden har ansvar for å handle inn da, som kanskje ikke de største summene, men si at du alltid står for handling, og så blir ikke det kompensert for, men herregud, det jo bare en 1000 lapp eller 2000 i uka, så utgjør jo det ganske mye lengden. Så det liksom lurt å på en måte bli enige om de små summene også, da.
Jeg tror det lurt å ha felles konto med felles kort, som begge har et kort hver.
Ja.
Så legger du det bare inn i Apple Pay-en din, og så bruker man det når man handler de store tingene, og så går det autotrekk på alt av sånn strømregninger, internett, alt andre.
Ja.
Og så tror jeg at det som en rød tråd i de tipsene vi deler nå, handler jo mye om å ha en åpen dialog.
Ja.
Liksom ha nesten sånn CFO-møter med kjæresten sin, at man liksom sånn, ok, dette det som skal ut, dette det som kommer inn. Sånn, det gjør meg og Håvard, fordi at vi har jo masse opppussing og kostnader som store. Så da er vi litt sånn, ok, jeg har betalt rørlegger, og så sier jeg, ok, jeg har betalt elektriker. Dette det som kommer med en utstående faktura her. At man liksom kjører litt sånn status og sånn at det ikke går lang tid hvor gjerne Håvard har lagt ut for alt.
Ja.
Og så sitter jeg der og tenker, åh, så deilig liksom, nå har jeg masse penger til overs, og så kommer det en svære sånn, shit, jeg skylder jo faktisk Håvard 100 000 for opppussing.
Ja.
At sånn,
det skjer ikke liksom.
At det er noe man er nødt til å ha god kår på. Og så tror jeg også at det kan være lurt for folk, og for eksempel hvis du legger av en liten pott, og så er man sånn, ok, man har lyst til å gå ut en gang i måneden på en date, og så har man lyst til å ha en date hjemme, for eksempel, hvor man gjør noe gøy. At man liksom legger av litt penger til sånn ekstra kosing, dra på kino, gjør et eller annet, gå ut på en vinbar. Mm. At man liksom har en litt sånn felles konto hvor man kan gjøre de tingene og ta seg råd til de tingene sammen, at det ikke liksom blir... Og så er det jo sånn, det ingen av oss som sånn, ja, men jeg kjøpte takeaway den gangen. Sånn, jeg sender ikke Vips request for Fedora, liksom, eller for kaffebrenneri, eller sånn. Og det tror jeg også er veldig fint, for sånn er det begge veier.
Ja.
Hos begge to. Og det liksom sånn, hvis vi på ferier og sånn også, så er det jo sånn, ja, men jeg bruker det, og du bruker det, ok. Det går jo opp i opp.
Ja, det i hvert fall sånn jeg tenker, det kan jo at noen er veldig sånn, har det veldig sånn likt. Altså, jeg hadde ikke klart å leve sånn, men... Det kan jo være det er det som på en måte funker for noen. Men jeg så litt på det der, jeg leste en artikkel hvor det var en som hadde vært gift, eller var gift, og så hadde mannen brukt på en måte alle pengene deres hadde i felles, altså sånn, felles konto på, jeg husker ikke om det var spilt bort eller et eller annet, da,
Gud, ja.
Som gjorde at, og hadde stor forbruksgjeld, som gjorde at liksom, hun som kone var ansvarlig, da, siden hun var gift med han. Og det er jo også en sånn, jeg tror det er liksom lurt å ha litt innblikk i økonomien, for hun var jo ikke klar over dette, og måtte selge liksom hus og hele pakka og flytte inn i kommunalbolig omtrent. Og det er jo en situasjon som også må passe litt på, altså sånn, passe litt på hvem man gifter seg med, og hvordan pengene blir forvaltet hvis man har en felles konto, for jeg tror det er liksom viktig å ha litt styring på egen økonomi, at man skal klare seg selv uansett hva som skjer. Det skal være en ting mamma alltid sa til meg, at du skal aldri liksom gjøre det avhengig av å være sammen med noen på grunn av penger.
Definitivt.
Og det tenker jeg sånn, det går til både menn og det går til kvinner, men at man liksom skal kunne finansiere sitt eget liv da.
Og
det tenker
jeg
jo det beste er jo hvis man kan være to, fordi jeg føler i hvert fall ting er lettere når man er to. Man har to å dele utgifter på, to å dele internett på, altså sånn, mange sånne ting som er en veldig, veldig fin fordel. Men jeg tror liksom det er viktig å tenke på noen av de tingene.
Definitivt. Altså, et godt tips da, som er veldig i tråd med det du sier der, er jo å lage avtaler når man er venner.
Ja.
Eller liksom før ting går skjeis.
Ja.
Hvis det skulle gått skjeis, så at man liksom ser at du er i en leilighet, og så flytter kjæresten din inn, og så har dere ingen avtale om leie eller noe sånt.
Ja.
Så går det 2 år, og han betaler ikke leie. Så surner det ganske godt hos deg.
Ja, ja.
Så det er mye bedre å være sånn, ok, dette er det vi tenker, 100. Sånn kan det se ut.
Ja.
Så lag en avtale når man er venner, et godt tips.
Mm.
Og en oppfølging til det er jo da å skrive en samboerkontrakt eller en avtale sammen da. Så at man er veldig klar over at om hva som på en måte... Ja, så er samboerkontrakt, og man er i en leilighet sammen. Hva er jeg? Hva er du? Hva er våre felles ting?
Ja.
Hva skjer ved et eventuelt brudd? Hva skjer hvis sånn og sånn? At man er veldig sånn klar over de økonomiske tingene bak det da.
Ja, det tror jeg er veldig lurt.
Hvis jeg sier det, så har jeg ikke samboerkontrakt selv.
Nej, kanske det är det dere burde se på för det är ju liksom sån det är väldigt lätt att tänka på att liksom ah, ting är bra man trenger inte det på mode.
Mm.
Och det tänker jag att på mode sån viss allt går bra i längden som det förhoppningsvis gör så trenger man ju inte. Alltså då har du inte något tänkt på uansett så why not på mode. Så det är ju mer det där att helgardera sig.
Men det är ju viktigt och det är många här som kanske som hör på som har egna sällskap som har egna ting att det är ju viktiga ting att tänka på hvis man ska ingå äktenskap eller sånne ting, dette med eierskap av selskaper,
ja.
At, at man kan komme i situasjoner hvor det er viktig å tenke på det da. Hva skjer liksom, hvis du i et selskap 100%, og du gifter deg med noen?
For det har vi snakket litt om.
Sånne ting jo viktig å tenke på, og det kan være lurt, og liksom, veldig mange forskjellige tilbydere, om det banker eller andre, har jo sånne maler på forskjellige kontrakter, hvor man kan søke seg opp litt informasjon. Ja. Spesielt om samboerkontrakt, ektepakter med litt ja, ting som eid i forkant selskaper som har litt sånn forskjellige ting som kan være i en avtale utenom da.
Og så tenker jeg en annen ting som på en måte fint jo, og det på en måte tør å være ærlig fordi spesielt kanskje hvis man i et forhold da, og som du sier, en har lyst til å dra ut og spise og en egentlig kanskje ikke har råd til det, men så det vanskelig å si nei. Så tror jeg jo det liksom bedre bare, bare være ærlig hele veien sett for da nå har jeg ikke råd til det eller jeg tror ikke jeg kan ta meg råd til det så ok, enten så kan den andre personen tilbyde seg å spandere, eller så kan man finne på noe annet holdt jeg på seg
og det jo en helt annen, sånn så at jeg sier sånn åh, Rebecca har du lyst til å være med ut og spise liksom hvis du sier sånn, du, jeg kanskje versus at du sier nei det mye bedre stemning hvis du sånn du, jeg hadde elsket å være med, men jeg kanskje akkurat nå jeg må liksom komme meg litt i vater igjen etter sånn og sånn eller, da jeg jo veldig sånn, det skjønner jeg
ja.
Kontra hvis du sånn, nei
ja.
Så det, jeg føler at det løser seg veldig med det å bare egentlig være åpen om situasjonen sin
ja, det tenker jeg også kommunikasjonen key
definitivt, og så det tips som viktig for alle å tenke på det jo det at i et parforhold spesielt hvis man har barn, så kan det være perioder hvor man går inn i ulønnet permisjon og da det veldig viktig å tenke på pensjon jeg har flere veninner som har barn som har gått lenger enn permisjonsperioden etter de har fått barn og da har de hatt en egen avtale med partnerne sine i forhold til dette med pensjonssparing og så videre, fordi at i den perioden de har ekstra, så har de jo ikke oppkjent pensjon
Nei.
Så det jo en viktig ting å på en måte tenke på kanskje spesielt som kvinner da i og med at det ofte kvinner som tar ulønnet
Absolutt.
Permisjon
ja
Et annet tips er jo å spare til de litt uforutsette tingene sammen.
Ja.
Det gjør jo at de økonomiske ujevnhetene blir mindre. Si at,
Altid ha en buffer, liksom.
Ja, det at sette oppvaskemaskinen hjemme hos meg og Håvard rygger og vaskemaskinen samtidig, da.
Ja.
Hvis Håvard sånn, ja, men det går fint. Jeg har en buffer på 50 000, jeg, så det, jeg kan betale halvparten av det nå. Ja. Og så jeg sånn, åh, shit, det må jeg ta på et kreditkort.
Ja.
Så skaper jo det også en ubalanse. Ja. Som tar litt tid å komme seg ut av.
Ja.
Så det at man liksom kanskje setter seg ned og snakker litt om, ok, hva bufferbehov har vi? Ja. Sånn som for meg og Håvard da, som driver med flipping, men jeg også ansatt av meg selv, og har liksom egne prosjekter. Det viktigere for meg å ha en større buffer enn for Håvard, fordi han fast ansatt i et selskap som han ikke drifter selv.
Ja.
Men fordi vi driver med opppussing, og det mye som kan gå galt, og plutselig så det sånn, shit, nå ble elektrikerregningen 100 000 mer,
ja.
Enn det man hadde regnet med ok, da trenger man en solid buffer så det jo en viktig ting å se på
tenke på, ja
det var mange gode tips ja. Dette jo ikke akkurat romantisk men med tanke på at vi snakker om økonomi til vanlig og at økonomi og parforhold synes i hvert fall jeg et utrolig spennende tema
veldig og jeg tenker jo vi vil gjerne høre hvis det noen som har gode historier på det eller har spørsmål eller problemer rundt akkurat det med økonomi I parforhold da.
Og gode tips hvis det noen der ute som jobber som alt fra skatteadvokat til rådgiver, om det noen tips som man tenker dette viktig å få med seg. Eller dyre lærdommer, det snakket vi om tidlig i episoden, at det noen ting man lærer ordentlig med å kjenne på det på kroppen. Så ja. Hvis det noen der ute som har noen tips som de har lyst til å dele, send oss gjerne en DM og så dele med tipsene på stories på Leverspodden på Instagram, slik at alle kan få det med seg
ja.
Og så var det utrolig gøy å være tilbake I studio jeg gleder meg veldig til alle episodene som kommer fremover. Mm-hmm. Kjekt å ha deg tilbake igjen, Rebecca.
Takk, det veldig kjekt å få være her igjen. Altså.
Veldig, veldig gøy. Vi snakkes I neste uke.
Det gjør vi. Ha det.
Ha det.